bengahlangana abaliswa ukuthi abantu besangane, kodwa ke thina ngokubona kwethu ukuthi akusezeke kuqedeke udubo esikilo njengelizwe. Ngoba nje uhlangana lengxenye, kanti ke kulabanye okufanele kubabe khona emhlanganeni enjengayo naleyi, abantu abanjengezisebenzi. Labo phela kufanele befake imbono yawo, njalo kufanele abantu bebehlangana singathi ngaphansi kwe-structured arrangement, kumbe singathi i-institution engaphumisa nje okubambekayo. Nxa abantu beyahlangana kumbe benatha itiye, akusoze kusincede, sobe sikhangele ukuthi aluba nje uhulumende uthi nxa ebiza imhlangano enje, kube imhlangano esinjengabo tripartite negotiating forum, okuyavunyelwana khona kube lezinqumo ke ezizathathwa zilandelwe. Okuhluphayo ngomhlangano wanamhlanje ukuthi ayisiwakala. So sibone ngani nje amabhizinisi bayabizwa lapha besiyayethuselwa kumbe bayancengwa ukuthi bengakhwezi isinkwa, kodwa ke imakethi ke iyetshoyo phela ukuthi isinkwa kufanele sikhwele sifike ngapi. So sibone ngani nje hayi umhlangano nje onjengemhlangano yonke nje edlulileyo kade ebesiyibona nje isenzakala nje ikhetha abanye ichiya abanye ngaphandle, ayisozake ke iqume lutho kumbe incede ukwesibanga. Sibona ngani nje hayi umuntu nje obhula umlilo nezandla.
Lina njengehlanganiso yezisebenzi kalilalo yini uhlelo lokuhlangana lohulumende?
Asilalo, thina besikhangele ukuthi nxa sihlangana lohulumende sihlangana laye ngaphansi kwe-tripartite negotiating forum. Sibone ngani lonke iplatform engasinceda lapha esizaqhuma izinto ezibambekayo ezikwanisa ukuthi sizilandelele. Besingaboni ukuthi inceda ukuthi siye state house, ngakulanto esingayivumelana la lo mkhokheli welizwe sisehofisini yakhe, sikubiza sithi mhlangano owana umhlangano njalo. So thina esikukhangeleleyo ukuthi asivuselenini ke ama-institutions anjengabo TNF akhe anceda ke esikhathini esidlulileyo. Sibonile ke sikhipha abokadoma declaration eminyakeni edlulileyo, sibonile ke silungisisa ama-labor laws eminyakeni edlulileyo. Yiwo ama-structures okufanele ke aluba ayavuselelwa. So akuqakathekanga ke kithi ukuthi singahlangana lo mongameli welizwe, sibone ngando hayi nje ikuqeda ithuba nje akusoza kusincede ngalutho.